מוכתר מחמה עטוש, VOA.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 6 na nusu mchana. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Karibu kwenye matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni Jumatatu Aprili 8 mwaka 2024. Matangazo haya tunasikia kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu. Vile vile Radio Citizen inasikika kote nchini Kenya, Radio Ngoma ya Amani mjini Fizi huko Kivu Kusini nchini DRC. Unaweza pia kutusikiliza kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti tulizo nazo wakati huu ni kwamba waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken anakutana leo na kiongozi wa upinzani wa Israel Yair Lapid mjini Washington.
Kwa hivyo Yair Lapid anajaribu kuangazia kwa kina na kusema kwamba uongozi wa Netanyahu ni hatari kwa usalama ya Israel.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba polisi jijini Kampala nchini Uganda wamekamata watu wawili waliokuwa miongoni mwa wafanyabiashara walioandamana kulalamikia ongezeko kubwa la ushuru.
Ni baadhi ya vidokezo utakavyosikia katika matangazo dakika 30 yanayoanza hivi sasa. Kwanza namkaribisha Harrison Kamau anakusomea habari za dunia.
Jeshi la Israeli leo Jumatatu limefanya mashambulizi ya anga kusini mwa Lebanon ambalo limeua kamanda mmoja wa kundi la Hezbollah aliyeongoza mashambulizi kadhaa yakilenga kaskazini mwa Israeli. Taarifa kutoka jeshi hilo limemtambulisha kamanda huyo kama Ali Ahmad Hassin kutoka kikosi cha Hezbollah cha Radwan. Kundi hilo la wapiganaji pia limetangaza kifo cha mpiganaji wake kwa jina hilo hilo bila kutoa maelezo zaidi. Taarifa kutoka kwa jeshi la Israel zimeongeza kuwa shambulizi hilo pia limeua watu wengine wawili. Mashambulizi ya mpakani kati ya vikosi vya Israel na wapiganaji wa Hezbollah yamekuwa jambo la kawaida kwa miezi sita sasa tangu kuzuka kwa vita kati ya Israeli na kundi la Hamas linaloungwa mkono na Hezbollah huko ukanda wa Gaza. Jeshi la Ukraine limesema leo kwamba limetungua ndege 17 za Russia zisizokuwa na rubani pamoja na kombora moja ambazo zilitumika kwenye mashambulizi ya usiku kucha kwenye mikoa kadhaa ya Ukraine. Jeshi la anga la Ukraine limesema kwamba Russia ilitumia jumla ya droni 24 katika mashambulizi hayo na kwamba 17 zilinaswa na kuharibiwa kwenye anga za Odessa, Mykolaiv, Kirovohrad na Kamensk. Gavana wa mkoa wa Odessa Ola Kipa amesema kwamba droni nne ziliharibiwa na katika mkoa huo na kwamba shambulizi liliharibu mifumo ya kiufundi na uchukuzi ikiwemo kituo kimoja cha kujaza mafuta ingawa kuna majeruhi walioripotiwa. Mashambulizi yao ya anga ya Russia yamefanyika saa chache baada ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kusisitiza umuhimu wa washirika wake kuonyesha ari ya kisiasa ya kutoa misaada zaidi ya kimifumo na ulinzi wa anga kwa Ukraine. Wakati huo Kiev imekanusha madai ya Russia kwamba Ukraine ilifanya mashambulizi ya droni jana Jumapili kwenye kiwanda cha nuclear cha Zaporizhia kilichoko ndani ya Ukraine kinachodhibitiwa na Russia ambapo watu watatu walijeruhiwa. Shambulizi la mzinga mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeua wanajeshi watatu wa Tanzania ambao walikuwa sehemu ya kikosi cha pamoja cha mataifa ya kusini mwa Afrika kilichopelekwa nchini humo ili kusaidia serikali kukabiliana na waasi wa M23. Vikosi hivyo vilipelekwa kwenye jimbo la Kivu Kaskazini Desemba mwaka uliopita ili kusaidia Kinshasa kukamata tena udhibiti wa waasi hao mashariki mwa nchi. Vikosi hivyo vinajumuisha wanajeshi kutoka Afrika Kusini, Tanzania na Malawi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Jumuiya ya Maendeleo ya Mataifa Kusini mwa Afrika SADC, kupitia taarifa imesema kwamba mzinga huo ulianguka karibu na kambi ambapo wanajeshi hao walikuwa naishi bila kutoa maelezo zaidi. Baada ya kuwa kimya kwa miaka kadhaa, kundi la M23 lenye Watutsi wengi lilichukua tena silaha mwishoni mwa 2021 wakati likishika udhibiti wa sehemu kubwa ya jimbo la Kivu Kaskazini. Na Vatican Jumatatu imetangaza kwamba operesheni za kubadilisha jinsia na ubebaji mimba kupitia mtu mwingine ni tishio kwa utu wa binadamu na kuwekwa katika kiwango sawa na utoaji mimba na zinakiuka uumbaji wa Mungu kwa uhai wa binadamu. Idli Gongo anatuarifu zaidi.
Ofisi ya msimamo wa masuala ya Vatican imetoa tamko la utu lenye kurasa 20 ambalo limekuwa likifanywa kazi katika kipindi cha miaka 5 iliyopita. Baada ya kufanyiwa mabadiliko muhimu katika miezi ya karibuni, lilipitishwa Machi 25 na Papa Francis ambaye ametoa amri ya kuchapishwa kwake. Katika kipengele ambacho kilikuwa kikisubiriwa kwa hamu kubwa, Vatican imerejea kupinga kwamba nadharia ya jinsia ama wazo kwamba jinsia inaweza kubadilishwa. Ni Mungu aliyeumba mwanamke na mwanaume kwa tofauti za kibiolojia kuwatenganisha na kusema haipaswi kubadilishwa au kujaribu kutengeneza mpango huo wa Mungu. Nyaraka hizo zimeeleza kwamba juhudi zozote za kubadilisha jinsia kama kanuni inahatarisha upekee wa utu wa mtu ambao ameupata toka alipoumbwa. Inatofautisha kati ya upasuaji wa mabadiliko ya jinsia ambao unakatazwa na viungo vya uzazi visivyokuwa sawa ambavyo mtu alizaliwa navyo ama vilibadilika baadaye. Inaeleza hali isiyo sawa inaweza kutatuliwa kwa kusaidiwa na wataalamu wa afya.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC, tunapoendelea nazo habari za dunia. Mamilioni ya wakazi wa Marekani wamekusanyika kwenye majimbo kuanzia Mexico hadi Canada kupitia kwenye majimbo kadhaa ya hapa Marekani, ambapo leo Jumatatu kivuli kutokana na kufunikwa kwa jua na mwezi kitashuhudiwa, ingawa wataalamu wa hali ya hewa wanasema kwamba mawingu yatashuhudiwa pia kwenye sehemu nyingi. Umati wa watu wanaonuia kushuhudia tukio hilo ambalo litasababisha giza kwa muda wa dakika kadhaa za mchana unasemekana kuwa mkubwa hapa Marekani kutokana na majimbo yanayoathiriwa. Wataalamu wanasema kuwa karibu kila mkazi wa Marekani atapata kushuhudia tukio hilo iwapo mawingu hayatakuwepo. Tukio hilo litaanzia kwenye bahari ya Pacific na kisha kuingia kwenye nchi kavu mjini Mazatlan kule Mexico kabla ya kuingia Texas, Oklahoma, Arkansas na majimbo mengine 12 ya Marekani kabla ya kuingia Canada. Kulingana na wataalamu, itachukua muda wa saa 1:40 kwa kivuli cha mwezi kusafiri kwa zaidi ya kilomita 6500 kabla ya tukio hilo kumalizika. Wanaonuia kutazama tukio hilo wanashauriwa kutumia miwani maalum ili kuzuia miale ya jua, isipokuwa pale kutakapokuwa na giza kamili kutokana na kufunikwa kwa jua.
Unasikiliza matangazo ya VOA Swahili. Habari tuliyopatia uzito wa juu ni huko nchini Uganda, ambapo jeshi la polisi jijini Kampala limewatia mbaroni watu wawili baada ya wafanyabiashara nchini humo kuandamana dhidi ya ongezeko la ushuru. Ripoti kamili anayo mwandishi wetu Sada Mobale kutoka Kampala.
But I will tell you, it's going to be a nationwide campaign and closure.
Wafanyabiashara jijini Kampala leo Jumatatu wameandamana kwa kufunga maduka yao kupinga kile wanachosema ushuru usio wa haki unaotozwa na serikali na ushindani kutoka kwa wafanyabiashara wa kigeni hasa wa China ambao wanajihusisha na biashara sawa na wananchi. Wafanyabiashara wanasema wanapinga sera ya kodi isiyo ya haki ya upokeaji nakala ya fedha ya kielektroniki inayojulikana kama IFRIS, ambayo ni mbinu ya kudhibiti kodi ya kidijitali inayotumika na mamlaka ya kutoza ushuru nchini Uganda ya URA, na 18% ya kodi ya ongezeko la thamani inayojulikana kama VAT. Amina Naruja ni mfanyabiashara jijini Kampala.
Hiyo mashine inayotumika ya IFRIS kwa kutoza ushuru inauzwa kimo cha shilingi 2 million. Wanataka kila mteja unayemhudumia utumie hiyo mashine. Ukipatikana hauna hiyo mashine na nakala ya risiti, unakamatwa. Wamewakamata waendesha bodaboda hapa jiji na wachuzi wadogo wadogo. Sisi hatuwezi kutumia hiyo mashine kwa sababu wengi wetu hatujaenda shule.
Mfanyabiashara na msemaji wa muungano wa wafanyabiashara wa Kasita Isa Sechitoleko anasema maandamano bado yataendelea nchini kote ikiwa wizara husika haitasikia kilio chao. Hatuwezi kudhibiti ushuru wa juu na kulipa ushuru mara mbili. Ingawa mfumo huu ni mzuri kwa wanabiashara wakubwa kama wanabiashara wa maduka, hautufai kabisa. Tutaendelea kuandamana na kilio chetu kisiposikika, tutaeneza maandamano kote nchini.
But I will tell you, it's going to be a nationwide campaign and closure.
Watu wawili wamekamatwa na jeshi la polisi mjini Kampala baada ya kudaiwa kuzusha ghasia. Luko Wesigire ni naibu msemaji wa polisi kutoka eneo la mji mkuu wa Kampala.
Tumetia mbaroni watu wawili ambao walikuwa wameanza kuchoma mipira ya gari na kuanzisha ghasia. Jeshi letu la polisi limesambazwa kote jijini Kampala na kuzuia ghasia.
Licha ya mazungumzo kadhaa na maafisa wa mamlaka ya kodi Uganda URA na wizara ya fedha, wafanyabiashara wanasema kilio chao hakijashughulikiwa ipasavyo. Wiki iliyopita shirika la kutoza ushuru nchini na wizara husika walikutana na wafanyabiashara kwa lengo la kutatua malalamiko yao, lakini hakuna mafanikio yaliyopatikana. Sada Mubale, Sauti ya Amerika, Kampala.
Kwingineko, rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa anasema mzozo huko mashariki mwa DRC unafaa kutatuliwa kwa njia ya kisiasa badala ya vita. Ramaphosa amesema hayo baada ya mazungumzo yake na rais wa Rwanda Paul Kagame mjini Kigali alipokuwa amekwenda kuhudhuria maadhimisho ya miaka 30 baada ya kutokea kwa mauaji ya kimbari nchini Rwanda. Silvanus Karimera anayeripoti ifuatayo.
Mkutano wa viongozi hao wawili ulitazamiwa na wengi, hasa baada ya rais wa Afrika Kusini kutangaza kuwa atakuja Rwanda. Hii ni kwa sababu mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unazihusisha nchi za Afrika Kusini na Rwanda, huku Rwanda ikilaumiwa kuliunga mkono kundi la M23, dai ambalo Rwanda inalikanusha mara kwa mara. Afrika Kusini ikiwa ni nchi kiongozi katika kikosi cha Umoja wa Nchi za Jumuiya ya Kiuchumi ya Kusini mwa Afrika SADC, ambacho kwa sasa kinapambana bega kwa bega na wanajeshi wa serikali ya Kinshasa kuwakabili wapiganaji wa M23. Sasa kukutana kwa viongozi hawa wawili kulitarajiwa na wengi kama kwenye kuleta suluhu na tija katika utatuzi wa mzozo huo. Rais Ramaphosa akakiri kulizungumza swala hilo na mwenyeji wake Rais Kagame.
And we agreed that a peaceful political solution.
Na tumekubaliana kwamba suluhu la amani ni bora zaidi kuliko suluhu kwa njia ya mapigano ya kijeshi. Na niseme tu kwamba licha ya kuzungumza na Rais Paul Kagame, nimezungumza pia na Rais Thabo Mbeki pamoja na baadhi ya marais wengine waliokuwa hapa. Na sote kwa pamoja tumeonelea kwamba kuna hitaji la haraka la suluhu kwa njia ya amani. Mwezi uliopita, rais wa zamani wa Afrika Kusini Thabo Mbeki alinukuliwa na vyombo vya habari akiteta kikosi cha Afrika Kusini kilichokwenda kule DRC. Rais Paul Kagame wa Rwanda mapema leo amewaambia waandishi wa habari mjini Kigali kwamba ana imani na mazungumzo na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa kuhusu mzozo wa DRC.
And I think we had very good discussion, very good understanding.
Nadhani tumekuwa na mazungumzo mazuri na tumeweza kuelewana vizuri kuhusu kiini cha tatizo na labda njia nzuri na mwafaka ya kuleta suluhu kwa kufanya kazi pamoja na kufikia jawabu. Nimeridhika na mazungumzo yetu na ninadhani hata Rais Ramaphosa ameridhika. Rais Ramaphosa pia amesema kwamba mazungumzo yake na Rais Kagame yamempa nafasi zaidi ya kujua kile kitakachofuata.
So I leave Rwanda with a renewed.
Kwa hiyo ninaondoka Rwanda nikiwa na ari na nguvu mpya ya kwamba suluhu la mzozo huu ni la kisiasa zaidi, maana wananchi wa DRC wanahitaji amani kama ambavyo raia wa Rwanda wanavyohitaji amani. Hata hivyo, kitendo kinachoendelea ni kuhusu mustakabali wa jeshi la Afrika Kusini inayoshirikiana na wanajeshi wa serikali ya Kinshasa kuwakabili wapiganaji wa M23. Je, kauli ya Rais Ramaphosa ina maana atawarudisha wanajeshi wake nyumbani au vipi? Ni swala ambalo nimemuuliza mwandishi wa habari na mchambuzi wa kisiasa Paul Rutikanga.
Ukizingatia alichosema Rais Ramaphosa wa South Africa, unabaki na maswali mengi ya kujiuliza. Anaonekana mwenye nia ya kutatua hili swala kwa njia ya diplomasia, ya siasa, maongezi, lakini kwa upande mwingine wanajeshi wake wanaendelea kuuawa. Huu mgogoro bado unatuacha njia panda.
Kwa kauli hizi, wachambuzi wanaamini kwamba huenda haya yote yasiwezekane kwa kuwa tatizo hili linazohusu nchi nyingi za ukanda wa maziwa makuu, na hivyo makubaliano ya marais wawili huenda yasizae matunda. Silvano Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Basi tukiondoka kwenye taarifa hiyo ya Karemera, ni kwamba waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken leo anakutana na kiongozi wa upinzani wa Israel Yair Lapid katika makao makuu ya wizara hiyo nje kidogo tu ya mji huu wa Washington DC. Mkamiti Kibayasi anatuandalia ripoti ifuatayo.
Hii si mara ya kwanza kwa viongozi wa Washington kukutana kwa mazungumzo na serikali ya Israel. Mkutano huu unakuja siku chache baada ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kukubali kufungua njia mpya ya misaada ya kibinadamu katika eneo la Erez katika mpaka wa Gaza na Israel. Mchambuzi wa siasa za Marekani David Monda anasema suala la vita vya Gaza haliwezi kuepukika mezani, lakini pia ni mazungumzo muhimu katika kurejesha uhusiano baina ya nchi hizi mbili kutokana na hatua ambazo Israel inazichukua katika vita hivi vinavyoendelea dhidi ya kundi la Hamas.
La muhimu hapa ni kujaribu kuirekebisha au kuleta mwelekeo mbadala kwa uhusiano kati ya Marekani na Israel, kwa sababu serikali ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu na ile ya Joe Biden kumekuwa na purukushani kati ya vikundi hivi viwili. Na la pili ni hili jambo la wakimbizi wa kule Rafa, nafikiria pia watajadiliana jambo hilo. Alafu tena kwa ujumla serikali ya Joe Biden inajaribu kutafuta mwelekeo mbadala wa kidiplomasia.
Wakati huo, kulingana na Jewish News Syndicate, katika mahojiano na kituo cha televisheni cha Channel 12 kabla ya kuondoka Israel, Lapid alimlaumu waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwa kile alichokitaja kuwa ni kuanguka kwa uhusiano na Marekani, akiashiria kuwa uharibifu huo unaweza kuwa usioweza kuepukika. David Monda anasema matamshi haya yanaashiria kwamba Yair anamaanisha uongozi wa Netanyahu hauna uungwaji mkono wa kutosha.
Ni ya kwamba serikali hii ya Israel ni serikali ya kitaifa. Vile Hamas ilishambulia Israel, waliunda serikali ya kitaifa inayojumuisha serikali tawala na upinzani. Kwa hivyo Yair Lapid anajaribu kuangazia kwa kina na kusema ya kwamba uongozi wa Netanyahu ni hatari kwa usalama ya Israel, kwa sababu waziri mkuu Netanyahu ameleta mkunganyiko au ameleta hali ya sintofahamu kati ya Israel na Marekani.
Wiki iliyopita Lapid aliwaambia mkutano wa hadhara nje ya Knesset kwamba anataka kuanzisha serikali nyingine katika wiki chache. Kwa muda mrefu kama sisi ni demokrasia, kuna chombo ambacho kinaweza kubadilisha ukweli. Hii inaitwa uchaguzi. Je, matamshi haya yanaangaziwa vipi na mchambuzi wa siasa David Monda?
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu tunapokualika katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika na michezo, ambapo hii leo tunaangalia yale yaliyojiri mwishoni mwa juma katika maeneo mbalimbali ya ukanda wa Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Na tunaanza na klabu bingwa barani Afrika, ambapo baada ya kuondolewa katika michuano ya kimataifa, timu za Simba na Yanga zinaanza kusaka upya mikakati yake kuelekea katika pambano lao baadaye mwezi huu. Mwanamchezo wetu kutoka Dar es Salaam George Njogopa ana mengi zaidi ya kutuarifu.
Timu hizo zinazoendelea kutawala soka katika ukanda Afrika Mashariki zimepangwa kukutana Aprili 20 katika uwanja Benjamin Mkapa, huku kila upande ukiwa na rekodi aina yake dhidi ya mwenzake. Yanga ambayo inaongoza ligi kuu tayari imewasili nchini kutoka Afrika Kusini, ambako iliondoshwa katika robo finali na Mamelodi Sundowns, huku mkwaju wa kiungo wake Aziz Ki ukiendelea kuzua gumzo kubwa. hatu ya muamuzi wa pambano hilo kutokubali kile kinachodhaniwa na mashabiki wengi wa soka lilikuwa bao ndio iliendelea kutawala karibu vijiwe vingi vya soka. Wenda sasa hasira zake ikapeleka katika mchezo wa Aprili 20 ambao tayari umeanza kutawala majadala mengi ya soka. Kwa upande wake Simba ambayo ilitarajiwa kuwasili wakati wote kutoka Misri nayo imeanza kuzungumzia mchezo huo. Simba pia iliondolewa katika hatua robo finali na Al Ahly ya Misri kwa jumla ya mabao 3-0. Tambo za mashabiki wa kila upande sasa zinaelekezwa katika mchezo wa Aprili 20 na kinachosubiriwa sasa ni kuona nani atamcheka mwenzake siku hiyo. Kutoka Dar es Salaam ni mwanamichezo mwenzako Joho Chinjogopa.
Tukio bado tunaangazia michuano ya klabu bingwa barani Afrika katika kandanda. Rais wa TP Mazembe Moise Katumbi ametangaza kustaafu hivi karibuni kisha timu yake kupata ushindi mnono dhidi ya Petro Atletico ya Angola kwa goli 2-1 na kufuzu hatua ya nusu fainali. Kaozi Kosha na maelezo zaidi kutoka Lubumbashi, DRC.
Shambra shambra washabiki wa TP Mazembe kisha ushindi wa mastajabu Jumamosi huko Angola kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, mechi ya marudilio ya robo finali. Wakati Mazembe alikuwa kilaza goli moja dakika ya lala salama, alisawanisha goli hili na kuingiza goli ya ushindi kufanya Mazembe kupata barua ya njia kucheza raundi ya nusu finali kisha miaka 3 bila mafanikio. Rais wa TP Mazembe Moise Katumbi Chapwe aliwapatia zawadi nono kila mchezaji dola ya Marekani 10,000 na kutangaza kujistaafu hivi karibuni. Katumbi anasema ni takribani miaka 40 ambayo anaisaidia kandanda DRC na miaka 27 akiwa rais wa TP Mazembe. Meza ya michezo, Sauti ya Amerika kutoka Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Asante sana Kaozi Kosha kwa hayo. Moja kwa moja tuelekee nchini Kenya ambapo shirikisho la riadha nchini humo limetaja kikosi thabiti cha wanariadha 24 wa mbio fupi kwa maana relays kitakachoshiriki mashindano ya dunia mwaka huu nchini Bahamas. Na kama anavyoripoti Dennis Wanyonye, baadhi ya wanariadha waliojikatia tiketi kwenye mbio hizo akiwemo Ferdinand Omanyala wameelezea imani ya kutoa mbio zao na ripoti kamili anaeleza.
Mshikilizi wa rekodi ya dunia katika mbio za mita 100 katika mashindano ya jumuiya ya madola Ferdinand Omanyala pamoja na bingwa wa dunia katika mbio za mita 800 anamzungumzia Mary Moraa ni miongoni mwa wanariadha 24 walioteuliwa kuwakilisha Kenya katika mashindano ya dunia ya mbio fupi kwa maana World Athletic Relays zitakazofanyika mnamo Mei 4 hadi 5 nchini Bahamas. Hii ni baada ya shirikisho la riadha nchini Kenya AK kutaja kikosi cha wanariadha 15 wa kiume na 9 wa kike kwenye mchujo wa kitaifa uliofanyika siku ya Jumamosi ugani Nyayo tayari kwa kibarua hicho. Akiongea baada ya mchujo huo, Omanyala pamoja na mwanariadha mwenza Marco Teno ambaye watashirikiana naye kwenye mbio za mita 100 kwa wanariadha wane kupokezana vijiti wameelezea kushirikiana kwa pamoja ili kutoa ubingwa huo pasi na kujikatia tiketi ya kupeperusha bendera ya Kenya kwenye mashindano ya Olimpiki.
It's a good team. I mean the only thing we have to work on is the exchanges because the world is not going to be jokes as usual because every team wants a spot in the Olympics and so starting next week we have to make a very firm team. Not just in training, not just physicality, but also the mental aspects.
Kutoka Nairobi nchini Kenya, kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza ya michezo mwanakwetu mimi, Lerwa Dennis Wanyonyi.
Naam, na tukitoka huko moja kwa moja tunaelekea nchini Rwanda ambapo kocha wa viungo wa timu ya APR Mtunisia Dr. Adel Zrani ambaye alifariki dunia tarehe 2 ya mwezi Aprili ambaye vilevile amewahi kufundisha timu ya Simba Sports Club ya Tanzania aliagwa Ijumaa. Lakini habari nyingine ni kuhusiana na timu za volleyball zitakazowakilisha Rwanda katika finali za kombe la vilabu bingwa barani Afrika. Zimeanza maandalizi wiki hii kuelekea nchini Misri ili kukabiliana na timu nyingine kuanzia hapo Aprili 24 mpaka Mei 5. Ripoti kamili na Christopher Karenzi.
Hafla ya kuaga kwa heshima marehemu Adel Zrane ilifanyika Ijumaa jioni ambapo mke wake Maha Bayari na mdogo wake marehemu pamoja na familia ya APR ikiwa ni pamoja na viongozi, kocha, wachezaji na wapenzi wa soka walimuaga kabla ya kusafirisha maiti nchini Tunisia. Kocha wa viungo wa APR Zrane, umauti ulimkuta akiwa nyumbani kwake mjini Kigali, kisadikiwa kuwa alikuwa na maumivu ya moyo. Ngazi za upelelezi zimeanza kazi ya kujua kiini hasa cha kifo cha ghafla cha marehemu Adel Zrane, ambaye alikuwa na mpango wa kuishi hapa nchini. Alikuwa kipenzi cha uchezaji na uongozi wa klabu ya APR. Aidha, Adel alikuwa kocha wa zamani wa viungo wa Simba Sports Club. Tunatoa pole kwa familia ya marehemu Zrane Adel pamoja na timu yake APR. Tukiwa bado nchini, timu za voliboli zitakazowakilisha Rwanda katika fainali za kombe la vilabu bingwa barani Afrika zinaanza wiki hii maandalizi ya kuelekea nchini Misri tarehe 24 Aprili hadi tarehe 5 mwezi Mei mwaka huu jijini Cairo. Kutoka Sauti ya Amerika, meza ya michezo, mimi ni mwanamichezo wako Christopher Karenzi.
Na hapo ndo tunakamilisha michezo ya leo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi jina langu ni Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nami.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya VOA Swahili kwa hivi sasa. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukamilika kwa matangazo haya pamoja na mzalishaji wetu Aida Isa, nimeshirikiana na Harrison Kamau katika matangazo haya, lakini usikose kusikiliza matangazo yajayo saa 3 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki katika kipindi cha Kwa Undani, ambapo utakuwa naye Kenneth Bwire kutoka studio 15 hapa za VOA Swahili. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, ninakutakia usikilizaji mwema, na pia unaweza kutufuatilia kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Hayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inakabiliwa na mzozo tete wa kibinadamu na wa muda mrefu barani Afrika. Matatizo hayo yanatokana na miongo kadhaa ya mapigano ya mara kwa mara ambayo yamekuwa yakiendelea tangu nchi hiyo ipate uhuru wake kutoka kwa Ubelgiji mwaka 1960. Leo zaidi ya makundi 100 yenye silaha yanapigania udhibiti wa eneo la mashariki mwa Kongo lenye utajiri wa madini karibu na mpaka wa Rwanda. Hata hivyo, makundi mawili yenye uhusiano na vita vya wenyewe kwa wenyewe vya mwaka 1990 nchini Rwanda yanasababisha wasiwasi mkubwa. Kundi la M23 linazidi kuteka maeneo zaidi na kupanua eneo lake. M23 inaungwa mkono na Rwanda, ambayo wanajeshi wake walivuka mpaka wa DRC kulisaidia kundi hilo. Kwa upande mwingine, waasi wa Rwanda wa kundi la FDLR wanashirikiana na jeshi la Kongo. Makundi yote mawili yaliwekewa vikwazo na Marekani na Umoja wa Mataifa. Kikosi cha Umoja wa Mataifa nchini DRC, MONUSCO, kimekuwa kikifanya kazi ya kudumisha amani katika eneo hilo katika kipindi cha miaka 25 iliyopita, hivi sasa kipo kwenye mchakato wa kuondoka nchini DRC. Uvamizi mkali wa kijeshi mashariki mwa DRC wa M23 na jeshi la Rwanda umewaweka wanajeshi na wafanyakazi wa MONUSCO chini ya changamoto kubwa, alisema Robert Wood, mwakilishi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa. Tumelaani mara kwa mara uvamizi wa Rwanda mashariki mwa DRC, kuendelea kuunga mkono M23, kundi ambalo limeendelea kufanya ukiukwaji wa haki za binadamu dhidi ya raia, ikiwemo unyanyasaji wa kingono na kijinsia na mashambulizi ya jeshi la Rwanda dhidi ya vituo na vifaa vya MONUSCO. Ukimya wa jumuiya ya kimataifa katika kukabiliana na vitendo hivyo vya ukatili ni jambo la kuhuzunisha, alisema Balozi Wood. Bila mabadiliko katika tabia ya Rwanda, ni wazi kwamba Umoja wa Mataifa unapaswa kutathmini upya uaminifu wa Rwanda kama mshiriki mzuri katika ulinzi wa amani. DRC pia lazima ikomeshe na kulani matukio kwa kukusudia au bila kukusudia ya wanajeshi wake na washirika wao wenye silaha. Hakuna suluhisho la kijeshi kwa mzozo mashariki mwa DRC, alisema Balozi Wood. Marekani inaunga mkono kwa dhati juhudi zinazoongozwa na wadau wa kikanda kuanzisha michakato ya Nairobi na Luanda, ambayo inatoa njia bora za kumaliza mzozo huu wa miaka 30. Hatimaye, amani ni uamuzi wa kisiasa, Balozi Wood alisema. Marekani inatoa wito kwa viongozi wa Rwanda na DRC kufanya uamuzi wa kutafuta amani kwa ajili ya wananchi wao, kanda na dunia. Hilo ilikuwa tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.